Qalam birdan gapiramiz. Facebook kompaniyasi kelasi hafta o'z nomini o'zgartirmoqchi. Bu haqda xorij ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ta'kidlanishicha, yangi nom korporatsiyaning shu nomli ijtimoiy tarmoqdan tashqari Instagram, WhatsApp va Oculus xizmatlarini ham aks ettirishi kerak. Facebook bosh direktori Mark Sukerberg joriy yilning 28-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Connect yillik konferensiyasida rebranding haqida batafsil ma'lumot berishi kutilmoqda. Biroq yangi nom oldinroq e'lon qilinishi mumkinligi istisno qilinmayapti. Hozircha esa nom qat'iy maxfiylikda saqlamoqda. Uni hatto korporatsiya rahbariyatining barcha a'zolari ham bilmaydi. Qayd etilishicha, yangi nom Facebook'ning yangi virtual ofis ilovasi Horizon bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kompaniyaning o'zi hozircha nom o'zgarishi mumkinligi haqidagi ma'lumotga izoh bermagan. Avvalroq Apple Facebook dasturini App Store'dan olib tashlash bilan tahdid qilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.